După ele s-au mai suit din râu alte 7 vaci urâte la vedere și slabe la trup și s-au așezat lângă ele pe marginea râului. Vacile urâte la vedere și slabe la trup au mâncat pe cele 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup. Și faraon s-a trezit. A dormit din nou și a visat un al doilea vis. Se făcea că 7 spice de grâu grase și frumoase au crescut pe același pai și după ele au răsărit alte 7 spice slabe și arse ca vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele 7 spice grase și pline și faraon s-a trezit. Iată visul. Dimineața faraon s-a tulburat și a trimis să cheme pe toți. Ce cuvânt e acolo? Să nu spuneți că a început pe vremea Mariei și a lui Iosif la Betleem. Magii au vechime mare în istorie. Iată-i la curtea lui faraon. Pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului a istorisit visurile lui, dar nimeni n-a putut să le tălmăcească lui faraon. Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul și a zis lui faraon: mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Faraon se mâniase pe slujitorii lui și mă aruncase în temniță, în casa căpeteniei străjerilor, pe mine și pe mai marele pictarilor. Amândoi am visat câte un vis în aceeași noapte și anume, fiecare din noi am visat un vis care a primit o tâlmăcire deosebită. Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob al căpeteniei străjerilor. I-am istorisit visurile noastre și el ni le-a tălmăcit și ne-a spus întocmai ce înseamnă visul fiecăruia. Lucrurile s-au întâmplat întocmai după tălmăcirea pe care ne-o dăduse el. Pe mine faraon m-a pus iarăși în slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat. Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniță. Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la faraon. Faraon a zis lui Iosif: am visat un vis, nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui faraon: nu. Nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui faraon. Faraon îi spune tot visul acesta și Iosif tâlcuiește începând cu versetul 25. Ce a visat faraon semnează un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui faraon ce are să facă. Cele 7 vaci frumoase înseamnă 7 ani și cele 7 spice frumoase înseamnă 7 ani. Este un singur vis. Cele 7 vaci strizite și urâte, care se suiau după cele din tâi, înseamnă 7 ani și cele 7 spice goale, arse de vântul de răsărit, vor și 7 ani de foamete. Astfel, după cum am mai spus lui faraon, Dumnezeu a arătat lui faraon ce are să facă. Iată, vor fi 7 ani de mare belșug în toată țara Egiptului. După ei vor veni 7 ani de foamete. Așa că se va uita tot belșugul acesta în țara Egiptului și foametea va topi țara. Foametea aceasta care va urma va fi așa de mare că nu se va mai cunoaște belșugul în țară. Cât privește faptul că faraon a visat visul de 2 ori, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Țineți minte versetul acesta, că e teribil de important. Acum faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecții în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină să se facă la îndemâna lui faraon grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului pentru ca țara să nu fie propădită de foamete. Amin. Frații și surori, textul acesta, dacă ai să stăm la text, e interesant din multe puncte de vedere. Are câteva lucruri care, dacă te oprești așa să te gândești, unele sunt curioase, altele sunt de-a dreptul contradictorii, aș putea să spun, șocante. Biblia vorbește când descrie oameni, și bărbați, și femei, frumos la chip și la trup. Și e adevărat că omul poate să aibă o siluetă frumoasă, dar să aibă o față urâtă. Fie un bărbat frumos, dar să aibă un nas așa urât. Urât. Deci e frumos la trup, dar la înfășurare cam urât. O femeie, n-am vrut să spun de surul, dar poate să fie la fel. Și am înțeleg lucrul acesta, că unul e chipul și altul e trup. N-am înțeles de ce aici îl aplică la vaci. Este unul din lucrurile care nu le-am înțeles. ci iată că șapte vaci frumoase la vedere și grase la trup. Ăsta e unul din lucrurile care n-au înțeles. E adevărat, n-am crescut vaci. Dar dacă știe cineva să îmi spună și mie la sfârșitul serviciului, ce înseamnă vaci frumoase la vedere și grase la trup? Lucruri care eu nu înțeleg. Al doilea este versetul acela la care v-am spus să fiți foarte atenți. Iosif îi spune lui Faraon, nu sunt două vise, e un singur vis din două părți. Și faptul că sunt două părți care se repetă una pe alta înseamnă că Domnul va face lucrul ăla hotărât și repede. Dați-mi voie să trec înapoi 12-13 ani când băiatul ăsta era la casă la tata lui și a avut câte vise? Două. Faptul că au fost două la Faraon înseamnă că Dumnezeu e un lucru hotărât. Ce spune Iosif pentru Faraon trebuie să se aplice și la visele lui, pentru că seamănă la fel, seamănă și ca secvență și ca... De data aceasta Iosif zice, va face lucrul acesta hotărât și îl va face repede. Și l-a visat două vise, dar le-a visat în două nopți succesive, un lucru hotărât, dar în cazul lui n-a fost deloc repede. De ce îți spun lucrul acesta? Mi-ar place să mă specializez în tălmăcirea viselor. Dumneavoastră nu v-ați place? Și vreau să învăț de la Iosif, văd care e șmecheria. Acum știu că dacă visez două vise la fel, trebuie să fie ceva hotărât. Dacă le visez în aceeași noapte, e și repede. Dacă le visez la interval de o noapte, două, înseamnă că s-ar putea să stau 13 ani în pușcărie. Nu știu cum să o iau, dar aș vrea să învăț. Aș vrea să... E greu să deduci ceva din Biblie în felul acesta. Cred că nu există o mecanică a viselor. Cred că există o inspirație pe care Dumnezeu o dă celor care îi hotărăște el să tălmăcească. Iosif s-a dus înaintea lui Faraon și Faraon zice, am auzit despre tine că știi să pricepi visele și să le tălmăcești imediat ce le auzi. Și aș vrea și o mecanică aceea, dacă aș putea să o deprind. A făcut-o în închisoare de atâtea ori cu oamenii, o face acum cu Faraon. Care e mecanica? Nu există nicio mecanică din ceea ce spune Iosif. El răspunde așa, nu eu. Nu e o știință care s-a deprins, nu e o mecanică așa, o... Știți ce vreau să spun? Există tipărite cărți de tălmăcit visele. Nu dați banii pe el. Iosif spune, nu eu, nu există în om abilitatea, nu există niște semne așa, dacă le așa și așa, se întâmplă așa. Dumnezeu dă descoperirea atunci când vrea, cui vrea, când vrea și cum vrea. E convingerea mea. Nu mergeți la oamenii care ghicesc în palmă, nu mergeți la oamenii care ghicesc în cafea, nu mergeți la oamenii care ghicesc în orice. Pentru că este foarte clar din ce spune Iosif și din ce va spune mai târziu Daniel, Nu omul. Sunt unii care se pretind specialiști și la curtea lui Faraon o duceau destul de bine. Erau magi, erau cititori, erau tălmăcitori de vise. Dar se vede că este un impas foarte mare. Ei nu reușesc să facă nimic. Cea mai mare ironie pentru oamenii aceștia care ghicesc viitorul altora este ce s-a întâmplat la... Nu se poate să nu fi văzut, dacă v-ați uitat cât de cât la televizor anii trecuți, o doamnă, o negresă, cum o cheamă, Cleo, aici în America a făcut milioane, dădea la televizor un număr de telefon și îi dădeai telefon și mi se pare îți lua pe minut dolari, 5, 6, 10 dolari și îi spuneai ce problemă aveai și ea ghicea. Nu știu cu ce ghicea acolo, ia-ți ghicea toate celelalte. Și anul trecut a prins-o, a dat-o în judecată și ea se dădea că vine din nu știu ce țară de asta, de insule, din America Centrală și au publicat în toate ziarele și peste tot că nu e născut aici, bine mers în America. E exproacă care vorbește cu accent așa ca să amețească pe oameni și ăștia care îl scriau în ziar încheiau... Articolul așa. Ea care a ghicit la toată lumea, n-a văzut venind N-a văzut venind. Și clipa asta pentru ea. Iosif spune, nu eu. Nu cred că există specialist în citirea viitorului și nici în descifrarea viselor. Cred că există vise pe care Dumnezeu vrea să le dea la oameni și atunci dă și abilitatea de a tâlcui visele cui vrea El să o dea. Aceasta e poziția mea din tot ceea ce am studiat eu din Biblie. Mă scandalizează și pur și simplu mă jignește ușurința cu care zeci de mii de creștini practică într-o formă sau în altul ghicirea viitorului. Am putea vorbi multe din textul acesta, așa cum vedeți. Eu însă am pentru dumneavoastră un alt subiect, pentru că noi mergem aici în textul acesta cu o temă bine precizată de la început, și anume lecții din viața patriarhilor, Avram, Isaac, Iacov. Iacov este un om cu probleme, un caracter care este în moara, în atelierul lui Dumnezeu, și prin ceea ce îi se întâmplă lui Iacov, Dumnezeu îl învață lecții mari, pe care apoi le poate prelua tot poporul evreu și le putem prelua și noi. Are nevoie Dumnezeu de șmecheria noastră? Are nevoie Dumnezeu de ajutorul nostru mincinos? Nu, nu are nevoie. Poate Dumnezeu să răstoarne ordinea socială ca să-l facă pe cel mai mic să fie mai mare peste cel mai mare, fără să-l ajute nimeni? Poate. Și tema la care am ajuns noi este viața lui Iosif, care este o ilustrație a acestui adevăr. Iosif a visat niște vise în care mama și tata și frații lui vin și se înclină înaintea lui. Tata lui zice, măi, ce se întâmplă? Tu ești cel mai mic. Cum o să întâmple așa ceva? Poate Dumnezeu să-l facă pe Iosif să ajungă deasupra, peste frații lui și peste mama și peste tata. Și aceasta este partea din Biblie pe care o studiem noi. Iosif din rău ajunge mai rău în temniță, acolo însă este însoțit de Dumnezeu, este îmbrătișat de Dumnezeu, este înălțat în temniță, este izbânditor chiar în înfrângere. Vedem caracterul lui Iosif acolo în temniță, se uită la oamenii aceia și zice, de ce sunteți necăjiți? Caută să-i mângâie, să-i ajute. Vedem convingerea lui Iosif, faptul că nu i s-au împlinit încă visele, nu înseamnă că Dumnezeu nu vorbește. Oh, Dumnezeu vorbește, dar Dumnezeu are un orar al lui. Și ajungem la concluzia lui Iosif, care i-a spus acelui paharnic, adu-ți aminte și de mine când vei ieși de aici, că sunt nevinovat. Nu-ți mai pune nădejdea în om. Au trecut 2 ani și l-au uitat. Și am ajuns la pasajul acesta, care, dă-l puțin înapoi, reprezintă ieșirea lui Iosif din temniță. Dar n-aș vrea să scăpăm așa de ușor de temnița aceasta. Cred că mai are un mesaj pentru noi și aș vrea să-i dăm seara aceasta acestui mesaj pentru noi. Înainte de a pune orice altceva pe ecran, aș vrea să vă fac o introducere. Există săli în care atunci când intri, te copleșește atmosfera din sala respectivă. Există locuri în care dacă intri, orice stare ai avea tu, când intri acolo îți dai seama că e o presiune pentru o anumită stare sufletească și te aliniază cu ea. De exemplu, dacă intri într-o creșă, mergeți aici la noi la copii, la casa copilului, la nursery și la clasele acestea. Pereții sunt vopsiți frumos, în galben, cu poze, jucării. Parcă tot ce e acolo îți dă o stare de veselie, copilărie, entuziasm. Te simți parcă dintr-o dată copii și te e contagios așa, atmosfera unei astfel de încăperi. Am trecut și vom trece zilele acestea prin sele de masă, prin bucătărie. Am văzut oameni care atunci când trec prin bucătărie, imediat se schimbă la față. Intri într-o sală în care se pune masa, vom avea masă, cum am avut acum pentru familie, voți avea masa de revelion. intri acolo, dintr-o dată e un anumit fel de atmosferă și atmosfera aia se revarsă asupra ta. Pot să vă dau și exemple negative, nu-mi plac să le dau, dar dacă intrați într-o casă mortoară, aici la Hingeltau, cum intri într-o casă mortoară, dintr-o dată? Te pune într-o anumită stare. Există o sală de aceasta care atunci când intri în ea, îți creează înăuntru o trăire despre care aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta. Este sala de așteptare. Ați fost vreodată într-o audiență și v-a spus, domnule, așteptați aici? Stai acolo pe scaun. Cineva îmi povestea ieri despre un om din ierarhia americană care a fost invitat într-o țară orientală să vadă pe prim-ministru și prim-ministru a trimis secretarul, a zis, dumneavoastră, așa, sunteți aici, foarte bine, peste 5 minute puteți intra la domnul ministru, luați un ceai, luați loc, stați aici. Au trecut 5 minute, au trecut 10 minute, au trecut 15 minute, au trecut jumătate de oră, a trecut o oră, n-a venit nimeni, l-a uitat acolo. Era nu oricine, era un om destul de important, aici, în ierarhia americană. A venit un alt personaj, tot diplomat, secretarul a venit și a zis, da, și dumneavoastră sunteți pe hârtie, luați loc, luați o cafea, așteptați, ca în Orient. Și au trecut 5 minute și au trecut încă o jumătate de oră. Ăsta avea experiență deja, era liniștit, era calm. Ala fierbea tot, a lăsat și ceai și tot, s-a ridicat și a zis, asta e o insultă! Și-a plecat! Primul a stat acolo. A spus, probabil că este un test. Probabil că prim-ministrul vrea să mă încerce, să vadă ce fel de om sunt. Și cât de mult mă interesează problema mea. Și a stat acolo. A plecat pe lângă el secretarul și s-a dus acasă. S-a făcut noapte. Când a făcut întuneric, a ieșit prim-ministru și a spus, sunteți încă aici? Da. Poftiți înăuntru. L-a așezat în fața biroului lui acolo, pe divanul ăla și a spus, serviți un ceai. S-a făcut toată ziua băuse ceaiuri. Serviți un ceai. Și omul a zis, da, vă mulțumesc. Trebuie să recunoaștem că majoritatea dintre noi nu suntem așa. Cui îi place să stea în sala de așteptare? Cui îi place să stea în sala? Mă recunosc în celălalt, care a stat un pic și a plecat. Adevărul este că, la figurat vorbind, Dumnezeu ne așează în sala de așteptare de multe ori în viață. Nu ne place! Viața noastră este, ca să vă dau o altă imagine, ca un film care curge, curge, curge ca la VCR, și dintr-o dată Dumnezeu apasă pe butonul pauză. Freeze, imaginea îngheață pe ecran și ți se pare că a stat timpul în loc și nu se întâmplă ce trebuie să se întâmple și nu se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Și fie că e vorba de adolescentul care așteaptă să termine liceul, fie că e vorba de un subaltern care așteaptă să-i moară șeful sau să se pensioneze și să promoveze el. Fie că e vorba de un student care așteaptă în sfârșit să termine examenele și să intre în producție. Fie că e vorba de un om care așteaptă să-i mărească salariul. Fie că e vorba de un militar care așteaptă să se termine armata. Dumnezeu ne așează de foarte multe ori în sala aceasta de așteptare. Apasă pe butonul pauză și ai impresia că nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Am văzut în biserici tineri care așteptau să intre și ei în lucrare. Erau seminariști sau poate terminaseră seminarul și erau nerăbdători să o ia înaintea celorlalți, să se cațere pe ceilalți, să ajungă să predice ei, să fie, să facă. Și Dumnezeu spunea, stai. În sala de așteptare. În România există foarte multe situații acum în care oamenii au pus la mare încercare răbdarea. Am vorbit cu tineri care s-ar căsători, dar n-au unde să stea. Am auzit de tineri care s-ar căsători, dar n-au cu ce să-și cumpere un pat. Am auzit de absolvenți cu diploma în buzunar care iau mașina lui tata și fac pe taximetriștii pentru că nu găsesc un loc de muncă. Am auzit de tineri care așteaptă o viză pentru o țară din străinătate și li se pare că viața n-are niciun rost, că pierd vremea în România, că asta nu reușesc să fac, acolo nu mă duc. Și parcă Dumnezeu a apăsat pe butonul pauză. Nu înțelegi de ce. Dumnezeu a pus pe butonul pauză, a apăsat. Stai acolo. Asupra acestei realități din viața noastră aș vrea să zăbovim puțin și să nu lăsăm pe Iosif să iasă așa de repede din temniță. Și să învățăm ceva din felul în care a așteptat el. Pentru că adevărul este că viața noastră este o continuă așteptare. O continuă așteptare. Și trebuie să știm cum să așteptăm. Există o așteptare activă, există o așteptare pasivă, există o așteptare revoltată, există o așteptare mânioasă, există o așteptare rebelioasă împotriva lui Dumnezeu, există o acceptare care bleastămă și înjură. Trebuie să știm, să învățăm ce vrea Dumnezeu să facem în vremurile acestea de așteptare. De așteptare. Mă uit la tinerii din biserica noastră, la copiii din cum așteaptă să treacă dintr-o cameră în alta. De la grupa de 4-5 ani să treacă dincolo, până să treacă dincolo până la 13-14 ani cât sunt acolo. Și până așteaptă să treacă la tineret. Nici nu știți dumneavoastră ce este în inimioara lor și în mintea lor când trec de la copii. De ani de zile doresc să meargă la tineret. Dar primele duminici când sunt la tineret, eu mă uit la ei. Stau așa pe un scaun, așa sunt despre ei. Ăștia să ia mari. Au dorit așa de mult să ajungă acolo. Și, pe urmă, tinerii ce credeți că așteaptă de acolo, de la clasa de tineri căsătoriți? Să treacă la tinerii. Așa, nu? Și de acolo așteaptă să treacă așa și de acolo. Și până la urmă toți ajungem în clasa mare. Aș vrea să vă mai prezint o așteptare. Măcar în teorie și măcar în fundalul vieții noastre, fiecare credincios este un om îndrăgostit de Hristos și logodit cu Hristos și un om care îl așteaptă să vină înapoi. Amin? Viața noastră de credință, de-aia stau așa un pic la lecția aceasta, este o viață de așteptare. Așteptăm din cer pe iubitul nostru să vină. Așteptăm fericita noastră nădejde. Toată viața noastră, în mod normal, ar trebui să fie o viață de așteptare. Există o cunună în Noul Testament care este dată și rezervată numai celor care vor fi iubit venirea lui. Așteptătorii de Dumnezeu. Este un nume care ne-a fost furat, dar nu accept ideea aceasta și îl iau înapoi. Există o ramură a bisericii care se numește Biserica Adventistă, care tradus înseamnă Biserica Așteptătoare. Înainte de Crăciun și înainte de Paște există postul Paștelui, postul Crăciunului sau există Adventul, Adventul Paștelui, Adventul creștinului. Așteptare, așteptarea sărbătorii. Și Biserica Adventă este biserica care așteaptă. Eu cred că fac parte din biserica aceasta și rog pe Domnul să mă înflăcăreze și mai mult în așteptarea aceasta, să fiu din ce în ce mai adventist. Și trebuie să învățăm cum trebuie să trăim în perioada aceasta a așteptării. De multe ori ni se pare timp pierdut. Să stai într-o sală de așteptare. Dumnezeu a pus pe butonul pauză să stai și să mai iei un ceai și ca să-ți facă așteptarea mai plăcută, Doctorul la care aștept s-a pus acolo și în sala de așteptare niște reviste. E o revistă, e cu taie, cu taie. Am văzut pe frați și pe oameni care citesc în sala de așteptare mai mult decât citesc într-o săptămână, două acasă. Ia o revistă, ia, o termină, ia pe aia la mine. Stai acolo. Stai acolo. Se pare că așteptarea asta este timp pierdut. Timp pierdut. Ce scop are oare Dumnezeu cu noi? De în înțelepciunea lui apasă pe butonul pauză și câteodată avem impresia că a înghețat viața. Am aplicat pentru pașapoarte, nu vin pașapoarte. Am ajuns în America, dar nu vine și soția și copiii. Și viața n-are sens. De ce nu vine odată? De ce nu vine odată? Stai în sala de așteptare. Și se pare că e timp pierdut, sunt ani pierduți. Și trebuie să stai în sala de așteptare. Aceasta este imaginea pe care aș vrea să vă creez și să vă atrag atenția că Dumnezeu nu face nimic la întâmplare. Dumnezeu nu se grăbește, Dumnezeu nu întârzie, Dumnezeu nu este niciodată în criză de timp. Trebuie numai ca noi să învățăm ce se întâmplă când Dumnezeu ne pune în sala de așteptare. Sunt niște lecții pe care noi le învățăm din starea aceasta lui Iosif în pușcărie. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, tânărul ăsta, cât a avut, 17, 18, 19 ani, până la 30 de ani, a știut să aștepte. A știut să aștepte! De-aia nu vreau să-l scot prea repede de acolo. Vreau să vi-l arăt cum a știut el. Să folosească un timp care se părea că un timp pierdut. Te rog frumos. Primul lucru este, când ai de așteptat, frate și soră, dragul meu, așteaptă lângă Domnul. Pentru că reacția normală a firii pământești este să fii nemulțumit și așteptarea, amânarea să te facă să te desparți de Domnul. Să te superi de Domnul. Dacă așa se poartă cu mine, nu mai îmi trebuie. Nu mai îmi trebuie. Este un conflict al voințelor. Este un conflict al voințelor. De câte ori Dumnezeu mă pune să aștept și îmi dă câte un ceai, stau acolo și spun, Dumnezeu ar trebui să fac altfel. După mintea mea, altfel ar trebui să întâmple. Dumnezeu zice, dar nu fac după mintea ta, fac după mintea mea. Și mintea mea intră în conflict cu mintea lui, voința mea intră în conflict cu voința lui. Și eu trebuie să stau acolo și să accept să cedez înaintea lui Dumnezeu sau să nu cedez înaintea lui Dumnezeu. E un conflict între voința mea și voința lui Dumnezeu. Cred că primul lucru pe care vrea Dumnezeu să ne învețe când ne pune în sala de așteptare este să ne supunem voința noastră voinței lui Dumnezeu. Și nu e ușor! Vă aduceți aminte doi mari oameni ai lui Dumnezeu care au avut conflicte cu Dumnezeu și care au trebuit până la urmă să cedeze. Vi l-aș arăta dintre cei mari pe cei doi, pe Iona. S-a așezat pe un deal, s-a uitat la cetatea Ninive și vrea să moară. Vrea să moară. Pentru că Dumnezeu nu acționa așa cum credea el că este drept și bine. Drept și bine. Al doilea om pe care aș vrea să vi-l dau ca exemplu este poate mai mare decât Iona. Este profetul Ilie, care s-a dus, s-a băgat într-o o peșteră când viața lui nu mai avea niciun rost. Dumnezeu a venit și l-a vizitat acolo și i-a zis, ce faci tu aici, Ilie? Deci am fost plin de râvnă pentru Dumnezeu. Uite unde am ajuns. Nu e bine! Nu e bine! Dumnezeu zice, și ce vrei să faci? Și Ilie îi răspunde cu mare obrăznicie, vreau să mor. Nu știu dumneavoastră dacă ați avut vreodată sentimentul acesta. E un duel al voințelor. Dumnezeu apasă pe butonul pauză și zice, ia să te văd acum. Pleci de la mine sau te apropii de mine? Cred că prima lecție acestei pușcării în care a stat Iosif este extraordinară atitudinea lui Iosif. Criza aceasta, amânarea aceasta, nu l-a îndepărtat de Dumnezeu. Dimpotrivă, l-a apropiat de Dumnezeu. Domnule, ce caracter frumos a avut tânărul acesta. Ce maleabil a fost, cum s-a mulat el. pe voința unui Dumnezeu care era mai mare decât el. El era 100% convins că se va întâmpla ceea ce Dumnezeu i-a spus. Era 100% convins că Dumnezeu nu minte. Totuși Dumnezeu l-a băgat în pușcărie. Din rău în rău, mai rău, mai rău, până în pușcărie. Asta nu l-a făcut să se înrăutățească, să înrăiască, să se împietrească, să se îndrăjească. El a stat acolo și s-a apropiat de Dumnezeu și l-a reprezentat pe Dumnezeu și în casa lui Potifar, și în pușcărie, și în relațiile cu pușcăriașii, și cu paharnicul și ceilalți. A arătat încrederea lui în Dumnezeu. Avea un Dumnezeu care îl luase în brațe și el îmbrățișase pe Dumnezeu și stătea în așteptare cu Dumnezeu. Pentru că am vorbit de sală de așteptare. Mă așez iarăși aici pe sofaua asta, cu revistele mele și cu ceaiul. L-au chemat la securitate pe unul dintre frații care luptau pentru drepturile bisericii în România și asta era una din metodele lor să-l frângă pe un om. Îl țineau în sala de așteptare. Și omul nu știa ce l-așteaptă. Îl bate, nu-l bate. Îl întreabă aia, nu-l întreabă aia. O să fie unul drăguț sau o să fie unul mânios. Și îl țineau acolo să-l perpelească. Îl fierbeau fără apă, cum se spune în România. La foc mic, așa. Și te lasă acolo jumătate de oră, o oră. Și el se uită de pe o găurică pe acolo să vadă cum ești. Să vadă cum reacționezi. În funcție de cum reacționezi, ei care știu psihologie, știu cum să te ia. Ăsta e mai așa, ăsta e mai așa. Ne purtăm cu el așa sau ne purtăm așa. L-a chemat pe fratele acesta, printre alți mulți frați de noștri, l-a chemat și l-a ținut acolo în sala de așteptare. Nu l-a lăsat să ia Biblia, nici o carte, nimic. Singur, un scaun și o masă. Stea acolo. L-a ținut. De o oră întreg. Într-un târziu l-a chemat. A zis, stați jos, domnule. A zis, v-ați supărat că v-am făcut să așteptați? Și fratele nostru a răspuns așa de frumos, nu. Dar acum, aveți și alte lucruri de făcut, ați pierdut timpul aici. Și fratele i-a răspuns așa cu străfulgerare de înțelepciune de la Dumnezeu. Vedeți, domnule colonel, aceasta e diferența dintre noi. Eu pot să aștept. Atunci ăla i-a zis, să știi, nu ești de aici decât când zic eu. După ce dai declarațiile care vreau eu, ești în mâna mea, am tot timpul la dispoziție, nu ești de aici până când zic eu. Și fratele i-a zis, vedeți, domnul colonel, asta e diferența dintre noi. Dumneavoastră aveți la dispoziție timpul. Eu am la dispoziție eternitatea. Ce replică este? Dumnezeu l-a pus pe Iosif să aștepte. Iosif n-a fost niciodată în criză de timp. Știu că are un Dumnezeu care din veșnicie are un plan și el s-a lipit de Dumnezeul acesta. S-a lipit de Dumnezeu. Eu cred că orice perioadă în care ni se pare că nu avem ce face și vremea trece și nu se realizează ce vrem să se realizeze și nu vine ce ne trebuie să vină și n-am plecat unde trebuie să plecăm, e o vreme în care Dumnezeu ne spune ar trebui să te rogi mai mult, ar trebui să citești mai mult, ar trebui să postești mai mult. Aș vrea să te apropii mai mult de inima mea. Timpul acesta e timpul nostru. Sunt așa de îndrăgostit de tine pentru că te-am văzut așa de ocupat, ți-am luat toate ocupațiile ca să putem să stăm unul cu celălalt ca doi îndrăgostiți. Așa cum stăteai tu cu soția sau tu cu soțul tău înainte de căsătorie și ți se părea că timpul trece prea repede. Dumnezeu zice, de ce ți intri în criză? Stai cu mine, apropie-te de mine, iubește-mă, hai să stăm de vorbă. Lasă-mă să te îmbrățișez cu dragoste. Iosif a știut să accepte felul acesta lui Dumnezeu de azi. Și pușcăria s-a transformat în cer pentru că Dumnezeu îl ținea în îmbrățișarea lui. Asta Doamne, ajută-ne să fim și noi așa. Ajută-ne să ne apropiem mai mult de Tine când trecem prin săl de acestea de așteptare. Cred că am putea învăța să ne rugăm și când stăm la așteptare la doctor. Și oricând avem așteptare, cum e putin timp așa, să zicem, Doamne, e timp bun, hai să mă rog, hai să stăm de vorbă. Am știut să folosim mult mai bine decât să ne enervăm și să cărtim. A doua lecție. Așteaptă în activitate. Frații, surori, nu știu cum ați fost dumneavoastră. Domnul, eu 4 ani aia când am așteptat să-mi vină formularele mari și pormă pașapoartele, n-aveam chef de nimic! N-aveam chef de nimic! Mintea mea era deja plecată peste ocean în America, numai trupul era acolo. N-aveam chef de nimic. Dumnezeu zice, ajunge zilei, în cazul ei, vine câte o zi pe rând. Folosește fiecare zi. Uită-te în jur și vezi ce ai de făcut astăzi. Faptul că peste un an o să ajungi nu știu unde, nu înseamnă că de acum până este un an este un timp pierdut. Vezi ce poți să faci astăzi. Și aș vrea să vă spun maxima aceasta tradusă din limba engleză. Fă tot ce poți să faci acolo unde ești, cum ești și cu ceea ce ai la dispoziție. Asta este idealul pentru un om călăuzit de Dumnezeu. Fă tot ce să faci în situația în care ești, cu ceea ce ai la dispoziție, acolo cum ești. Noi ne uităm întotdeauna la poi mâine și ne pierde cheful pentru astăzi și pentru mâine. Dumnezeu zice, în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare amiază, în fiecare seară, în fiecare miez de noapte, am ceva pentru tine, fii atent, am ceva pentru tine. Și Iosif este activ în casa lui Potifar și Iosif este o lumină din partea lui Dumnezeu în închisoare. Și Iosif nu pierde anii aceia. Anii aceia sunt folosiți în fiecare zi. De unde știu lucrul acesta? Știu, fraților, pentru că nimeni n-ar promova un puturos, nimeni n-ar promova un îmbufnat, nimeni n-ar promova unul care stă numai așa toată ziua. A ajuns mare în casa lui Potifar. Pe ce punea mâna? Și punea mâna, domnule! Reușea. Și l-a pus încet, 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 l-a pus pe... Urmă l-a băgat în pușcărie și a luat-o iar de jos. Și în scurt timp a ajuns cel mai mare din pușcărie. De ce? Pentru că unde era, găsea ceva de făcut. Vedea că cineva e supărat, de ce e supărat? Vedea că acolo trebuie pusă apă, punea ceva apă. Venea și ăștia au fost cu ochii pe el și au zis, domnule, ăsta e harnic, ăsta e ordonat, ăsta trebuie promovat, domnule. Era un om activ, chiar dacă era în așteptare. Avea ce face în fiecare zi. Majoritatea dintre noi pierdem ocaziile mici pentru că le așteptăm pe cele mari. Știți care este tragedia mediocrității? Am învățat-o și eu de la alții. Tragedia mediocrității. Sunt oameni care refuză să facă ceea ce pot să facă în speranța că va veni ocazia mare. Ocazia mare. Oamenii vor să facă lucruri extraordinare. Și li se pare că până când fac lucrurile alea extraordinare, viața n-are sens. Și pedagogul spunea, nu, fă lucrurile mici extraordinar de bine. Fă lucrurile mici extraordinar de bine. Băiatul ăsta în pușcărie sau în casa lui Potifar, pe ce punea mâna? Și punea mâna. Ieșea frumos. Ieșea frumos. Așteaptă în activitate. Ar fi multe de spus despre lucrul acesta. Vreau să vă închei pasajul acesta, lecția aceasta cu o maximă pe care am învățat-o tot aici în America. Viața noastră, spune maxima aceasta, viața noastră este ceea ce ni se întâmplă în timp ce noi așteptăm să ni se întâmple altceva. Altceva ăla este un vis, o fata Morgana pe care nu o să punem niciodată mână. Până când o să ajungi să ai un Cadillac, bucură-te de Mazda ta. Nu fi îmbufnat și nu da cu piciorul în roți. Dacă m-ar pune pe mine, aș face. Dar cum ce faci? Nimic! Viața este ceea ce ni se întâmplă în timp ce noi așteptăm mereu altceva. Asta este tragedia mediocrității. De oamenii care așteaptă lucrurile extraordinare, în loc să înțeleagă că trebuie să facă lucrurile mici, extraordinar de bine. Leacurile. Să dai mâna cu un om, să-i zâmbești, să aduci o lumină pe fața cuiva. Să pui mâna și să aduci un lucru mic, să-l pui dintr-un loc în altul. Aș putea să vorbesc mai mult, dar cu unele dintre ele îmi dau seama că mă judec pe mine însumi. Nu știu, am văzut oameni, domnule, care când trec printr-un șantier sau printr-o casă care e neordonată, îi lași acolo jumătate de zi și toate sunt puse la loc. Eu când mă duc, toate sunt puse la loc și când plec, e mai pus la loc. Mă uit la fetele mele. Același lucru, domnule. Noi trebuie să așteptăm sâmbătă să facem curat. Păi dacă am face luni, marți, miercuri, joi, vineri curat, sâmbătă n-am avea ce face. Noi luni, marți, miercuri, joi, vineri ne facem de lucru pentru sâmbătă. Dacă am face lucrurile mici, extraordinar de frumos. Pentru că aia e viața noastră, viața din lucrurile mici. Alea mari se întâmplă odată în viață, dacă se întâmplă vreodată la aleșii lui Dumnezeu. Noi suntem cei chemați să dăm farmec și frumusețe la fleacurile pe care Dumnezeu ne le dă să le facem în fiecare zi. Și ca să mă înțelegeți și mai bine, ca așteptarea aceasta să fie activă, am să vă dau un singur exemplu și acesta e cu fratele Pitt, pe care îl iubiți și dumneavoastră și iubesc și eu. A venit din Chicago aici. Nu era o frață să înceapă o biserică, n-avea salariu. Nu era o biserică să-l plătească americanii ca păstor sau misionar. Și l-au pus, frații l-au angajat la o fabrică împreună cu ei la cartoane. Avem frați care sunt la cartoane. Și la cartoane de lucru la mașini, dar la mașini ajungi mai târziu cu seniority și ajungi acolo operator. Prima dată ești hamal. Și pe dânsul l-au pus, cum cuipa o mașină, cutiile, vium, 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 afară, el să le ia, să le pună pe un cărucior și cu căruciorul ăla se ducă la altă mașină. Și până venea, era alt braf acolo, vium, 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 și trebuia să le ia, să le pună pe cărucior, să le ducă la altă mașină. Asta trebuia să facă fratele Pitt. Pentru asta a făcut seminar. Era o perioadă moartă din viața dânsului, într-un sens. Însă, supervisorul l-a văzut pe omul acesta că ia toate cartoanele alea care vin așa, claie peste grămadă, și când le pune pe cărucior, le pune așa, la linie, cum spunea dânsul, frate Daniel, le puneam la linie. La linie. Mi-a spus asta în timp ce la tipar trebuia să așezăm foile, așa, zice, la linie. Zice, toată viața mi-a plăcut să le fac așa, la linie. Și supervisorul le-a văzut o zi, l-a văzut a doua oară și a treia zi a zis, dumneatale, ești prea bun pentru funcția asta. Și l-a dus la o mașină care tăia cartoanele și singura calitate pe care trebuia să o ai era să știi să le pui la... Și spunea fratele Pitt, frate Daniel, nu mi-a cerut nimeni cartoanele alea, vrea să le pun la linie pe căruț. Dar așa sunt eu. Și omul ăla m-a văzut și m-a promovat. Dacă eram eu absolvent de seminar de 4 ani la București, mă duceam la cartoane, trăceam un șuț. Cât o să mai stau eu aici la cartoane? Înțelegeți diferența de spirit, de personalitate? Așteaptă în activitate. Îi spun lui Eddie asta și spun mie. Zice, unii spun, o să lucrez în biserică după ce îmi vine soția și copiii. O să lucrez în biserică după ce mă căsătoresc. Sami nu vrea până se însoare, nu vrea să predice. Da, după aia o să predice. Marius nu vrea, acum nu, altă dată. Nu, dom'le, acum fă ce poți să faci acum. Așteaptă în activitate, obișnuiește-te să știi că Dumnezeu nu pierde nicio zi, nicio oră, nicio clipă. În fiecare zi are ceva ce poți să faci. Și dacă nu ți-a dat alea mari, fă-le pe alea mici și fă-le frumos și fă-le bine. Așteaptă în activitate. Să-ți intre minte în cap că Dumnezeu niciodată nu pierde vremea și nu investește ceva în zadar. Întotdeauna are ceva de făcut. Uite-te în jur. Sunt fleacuri? Fă fleacurile, dar fă-le foarte frumos. Doamne, ajută-ne! Amin? Numai 2 lecții am făcut. Mai avem încă. Hai să vedem dacă reușim să mai facem măcar una seara asta sau poate trece mai repede prin celelalte. Așteaptă cu răbdare. Asta e greu, așa-i? Și cum sună, sună foarte greu. Tot ce am spus până acum, să aștepți cu răbdare. Mai apasă o dată. Șapte întăcere. Asta e și mai ușor. Apasă încă o dată. Șapte cu încredere. Acestea sunt lecțiile din viața lui Iosif. Să vă mai spun cu răbdare și întăcere. Aș vrea să întreb pe Miorița. Cât e ceasul tău, Miorița? Al meu e 8 și 12. Ce facem în momentul acesta? Cine cedează? Ce marcă de ceas ai? Cât ai dat pe el? Dacă e Doxa, eu recunosc că al meu e Paliot. Cum le zicea alea din România? Boveda. Care sunt cele mai bune ceasuri din lume, așa, acum? Rolex sunt cele mai scumpe. Mai sunt alea Doxa? Mai există? Ce vreau să spun cu asta, frate și surori? Că nimic nu-i la întâmplare. Unde vreau să ajung? Așteaptă cu răbdare și așteaptă în tăcere. Perioada aceasta în care stau în stala de așteptare, mi se pare că ceasul lui Dumnezeu a stat. Și ceasul meu merge. Mie mi se pare că a venit ora și Dumnezeu spune, a-a. Și spun, Doamne, la ceasul meu a venit. Și el zice, la al meu n-a venit. Cine trebuie să cedeze? Cine trebuie să cedeze? Eu sau Dumnezeu? Cine are ceasul mai bun? Cine are ceasul mai bun? Vă aduceți aminte ilustrația aceea cu cine trebuie să cedeze? În pline manevre de intrare în port, vasul amiral trecea prin ceață și vede lumină în partea cealaltă și bă, semnalizează că ne ciocnim cu ăla. Semnalizează și zice, sunt vasul amiral, treci 5 grade la stânga. Ăla zice, treci dumneatale 5 grade la dreapta. Ăsta semnalizează iar, zice, sunt vasul amiral, dă-te 5 grade la stânga, traiectorie. Ăla semnalizează înapoi, sunt farul, dă-te 5 grade la dreapta. Stările acestea de așteptare, mi se pare că Dumnezeu nu face nimic. Dumnezeu zice, cine are ceas mai bun? Eu sau tu? Doamne, al tău a stat! Nu, n-a stat. Al meu merge exact la milionime de secundă. Planul meu merge la milionime de secundă. Știți care e cel mai bun ceas? Acum, introducerea mea la cel mai bun ceas, o să vă spun că în România era un serviciu la telefon. Nu mai știu ce era. 043 cât era? 058. Aveai, o fi 12 sau o fi 13, o fi 12 sau o fi 13, o fi 14, o fi 15. Și te dai la 0 și spunea, la peste, nu știu cât zicea, la semnalul următor, cântați imnul național, va fi ora apac, și te uitai și îl puneai după. Aici, în America, e și mai simplu. Au făcut ăștia niște ceasuri care cu unde așa se autoreglează după semnalul care vine prin satelit. Narcis are unul în garaj. El când intră în garaj, se urcă în mașină, știe cum să întârzie la fratele tău de la companie după satelit. De-aia merge așa repede. Ceasul lui trimite niște impulsuri la satelit și aduce de acolo și se autoreglează. Am cumpărat și unul, am găsit la un garaj să nu vă credeți cum am găsit. Acasă, e așa de mic. Și când a venit băiatul din Germania, Daniel Craiovan, i-am spus, ce am găsit ceasul ăsta? Din 20 în 20 de minute trimite semnale la satelit și se autoreglează. Și el zice, la noi în Europa toate sunt așa. Ce vreau eu să spun? Ce vreau eu să spun, frate și surori? Așteaptă cu răbdare, așteaptă în tăcere. Dumnezeu are ora exactă. Dumnezeu are ora exactă. Și dacă ceasurile acestea au fost făcute cu atâta înțelepciune că se reglează după cel de sus, n-ar trebui să spunem și noi cu viața noastră, Doamne, aș vrea să mă reglez după cel de sus. Doamne, ajută-ne. Iosif știe că are un program. Știe că istoria lui nu se termină în pușcăria aia, dar așteaptă în încredere, așteaptă în tăcere. Așteaptă tot. Și așteaptă așa cum spune ultima lecție, așteaptă în încredere. Așteaptă în încredere. Ăsta este motivul care, după părerea mea, îl propulsează pe Iosif dintr-un pușcăriaș în fruntea țării Egiptului. Există lucruri în discursul acesta al lui, vă spun unul în seara aceasta și nu-i repetiție de cord, da? Pot să spun. Iosif, înaintea lui Faraon, face o obrăznicie nemaipomenită. Putea să-și piardă, da, putea să-și piardă viața. Putea să-și piardă viața. Tiranii, că de acolo se vine numele acesta din vechime, din antichitate, erau lege. Ei n-aveau lege. Ce le trecea prin cap, aia făceau. Și nu acceptau ca cineva să iasă din da și nu și să... Vă duceți aminte că Estera, când nu mai era plăcută împăratului, zice, eu nu mă pot duce la împărat, că dacă mă duc și mă duc nechemată, mor. Nu poate nimeni să meargă înaintea lui dacă nu-l cheamă. Și dacă mă vede acolo, scap numai dacă mi întinde sceptrul acela împărătesc. Și erau viață și moarte. S-a supărat pe doi, pe pitar și pe paharnic, i-a trântit în pușcărie, pormea a trecut și i-a scos de acolo și a zis, ăsta spânzurați-l, ăsta înapoi. Nimeni n-a putut să spună, dar mergem la recurs, la Curtea Supremă. La care paragraf l-ați încadrat? Și ăsta era Faraon. Și Faraonul îi spune, tinere, am auzit că știi să tâlcuiești visele imediat ce le auzi. Iosif zice, nu eu, Dumnezeu poate să facă, dar spune-le. Dumnezeu va da un răspuns prielnic lui Faraon. Faraon spune visele și ce-i cerul lui Iosif? Ce i-a spus să facă? Să tălmăcească. Iosif tălmăcește și neîntrebat, absolut ca un elev neîntrebat în clasă, după ce termină de tălmăcit, zice, acum, dar, și se apucă să-i dea lui Faraon ce? Sfaturi! Sfaturi! Încheie aici și vom continua data viitoare. Știți de ce este așa de pus pe treabă Iosif? Pentru că niciodată n-a fost pasiv. Ăsta era up and running. Ăsta este din pușcărie, era activ în pușcărie și acum zice, am văzut în casa lui Potifar ce trebuie făcut, am văzut în pușcărie ce trebuie să făcut, acum, dumneatale, cam așa trebuie să faci. N-are timp de pierdut. Ăsta este cu încredere că Dumnezeu are un plan și acum asta trebuie să facem. Dacă Dumnezeu acum ne-a pus să dăm de apă la pușcăria, și să dăm de apă. Dacă schimbăm poarta asta, punem lacătul ăsta, facem așa, apa, iese afară, Faraon zice, ce zici de visul ăsta? Tălmăcește. El nu numai că tălmăcește, de asta făcut să-mi sfătuiesc pe Faraon. Așa să faci. Putea să moară pentru chestia asta. Numai că era un ceas providențial, Dumnezeu îl pregătește pe Faraon pentru vremea aceea și pe Iosif pentru ceasul acela și Faraon va spune, putem să găsim oare pe altcineva. A fost așa de pregătit pentru că niciodată n-a ruginit. A așteptat, dar a așteptat, de luat în imagine, a așteptat activ, în tăcere, cu răbdare, cu încredere. Doamne, ajută-ne să fim și noi așa. Vreau să vă spun o noutate. Nici unul dintre cei care sunteți aici nu veți scăpa de săl de așteptare. Și nu vorbesc de asta de la medici, vorbesc de situații în viață când vi se pare că Dumnezeu v-a uitat. Pur și simplu a apăsat pe butonul de pauză și nu se întâmplă ceea ce ați vrea dumneavoastră să se întâmple. Și vă rugați, și postiți, și cereți și Dumnezeu a apăsat pe butonul de pauză. Ce veți face atunci? Aduceți-vă aminte de studiul acesta și rugați-L pe Dumnezeu să învățăm tot de la Iosif, să folosim toate clipele acestea, pentru că nimic nu-i la întâmplare. Și așteptarea și tăcerea lui Dumnezeu vorbește volume pentru cei care au urechi de auzit și mâini să împlinească planul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu cârtim, ci să vedem care e voia Ta, când voia Ta nu este ceea ce am vrea noi să fie. Amin? Ne ridicăm și ne rugăm fiecare pentru noi.